koalizio gobernuetako oreka zaila. Gotzon, Hermosilla. EAJak eta PSEek eskarmentu luzea dute elkarrekin agintzen, Eusko Jaurlaritzan eta beste zenbait erakundetan ere. Jaurlaritzari dagokionez, koalizio gobernua egin izan dutenean, horren osaketa alderdi bakoitzaren indarrak baldintzatuta egon da beti. Batzuetan paretsua izan da jeltzaleen eta sozialisten pisua gobernuan, eta beste batzuetan EAJak nagusitasun handia lortu du eta PSEek aldiz rol murritzagoa izan du. Baina joera eta ezaugarri batzuk atzeman daitezke jeltzaleek eta sozialistek eratutako koalizio gobernu guztietan. EAJak beti gorde ditu beretzat estrategikotzat jotzen dituen hiru arlo. Ogasuna, kultura, hizkuntz politika barne eta ertzaintza. PSEek berriz lana, etxebizitza, garraioa eta oro har soslai soziala nabarmentzeko baliagarriak izan zitezkeen ardurak nahiago izan ditu. 1987an egoera etzen batere samurra EAJarentzat. Urte batzuk lehenagotik alderdiaren giroa gaiztotzen ari ziren barne tirabirek estanda egin zuten 1986an EAJ-tik kanporatutako kideek Eusko Alkartasuna sortu zutenean. Eta urte hartako azaroan egindako hauteskundeetan jeltzaleek botoen ia 140 galdu zituzten eta 17 legebiltzarkide baino ez zituzten lortu. Aurrekoan baino 15 gutxiago, eta PSEek eskuratutako 19 atzetik. Ataka zail horretan, koalizio gobernua eratzea erabaki zuten EAJak eta PSEek Jose Antonio Ardanzaren gidaritzapean. Orduan hasi zen bi alderdien arteko lankidetza instituzional. Lehenengo koalizio gobernu hura oso desberdina izan zen azken 8 urteotan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan izandakoekin alderatuta. Jeltzaleen eta sozialisten pisua oso antzekoa zen, eta horrek isla izan zuen gobernuaren osaketan. EAJak 6 sail eskuratu zituen eta PSEek beste horren beste. Ekonomia, industria, garraio eta etxebizitza politikak kudeatu behar zituzten sailak sozialisten esku gelditu ziren, eta horiekin batera, osasun eta hezkuntza sailak ere PSE-rentzat izan ziren. 1981an EAJak, Eusko Alkartasunak eta Euskadiko Ezkerrak koalizio gobernua egin zuten, PSE albo batera utzita, baina esperimentu hark gutxi iraun zuen eta 8 hilabete geroago. Ardanzak aurreko agintaldiko formula berreskuratu eta berriro ere gobernua osatu zuen sozialistekin. Aldaketa batzuk izan ziren aurrekoarekin alderatuta. Garraio eta osasun sailak sozialisten eskuetatik jeltzaleen agindupera igaro ziren. Justizia sailak eta lan eta gizarte segurantza sailak kontrako bidea egin zuten eta PSEek kudeatu zituen aurrerantzean. Merkataritza, turismo eta kontsumo arloekin sail berezi bat osatu eta Rosa Díez sozialistaren ardurapean utzi zuten eta abar. Baina aldaketak aldaketa gauza batzuek bere horretan jarraitu zuten. PSEek ekonomia, etxebizitza eta oro har sozialisten tradizio politikoarekin uztargarriak ziren arloak hartu zituen eta haiekin batera hezkuntza. Horren adierazle izan daiteke Fernando Buesa, hezkuntza, unibertsitate eta ikerkuntza sailburu izateaz gain gizarte gaietarako lehendakari orde ere izendatu izana. EAJak berriz, beti izan zituen bere gain autogobernuaren zutabetzat jotzen zituen hiru arlo. Ogasuna, kultura eta barne saia, ertzaintzaren kontrola ere bazekarrena. 1985an eratutako koalizio gobernua EAJaren, PSEeren eta Eusko Alkartasunaren sailburuekin. Euskaldunon egunkaria. Antzeko eskemari jarraitu zioten urrengo agintaldian 1985an EAJak, PSEek eta Eusko Alkartasunak koalizio gobernua osatu zutenean. Gobernu hartan, Ramon Jauregi Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburu izan zen, eta Garraio Saila eta Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila ere sozialisten esku gelditu ziren. EAJ-ak bere ohiko sailei eutsi zien eta Hezkuntza Eusko Alkartasunako Inaxio Oliverirentzat izan zen. 1988ko uztailean, baina, hiru sailburu sozialistek dimisioa eman zuten eta EAJ-ak eta Eusko Alkartasunak hartu zituzten utxik gelditutako ardurak. Orduan amaitu zen EAJ-aren eta PSE-ren arteko lankidetzaren lehenengo aroa, 1987-tik 1988-ra iraun zuena. Urrengo urteetan, EAJ-ak Eusko Alkartasuna eta Ezker Batua hartu zituen bazkidetzat Jaurlaritzan. Eta 2009-tik 2012-ra Patxi López sozialista izan zen lehendakaria eta PSE-eko kideekin osatutako gobernua eratu zuen. 2012-an EAJ-ak lehendakaritza berreskuratu zuen, eta agintaldi hartako gobernua EAJ-ak bakarrik osatu zuen, bazkiderik gabe. Bigarren aroa. 2016-an hasi zen EAJ-aren eta PSE-ren arteko lankidetzaren bigarren aroa, bi agintaldi iraun duena eta itxura guztien arabera datorren legegintzaldian ere indarrean egongo dena. 2016ko irailean egindako hauteskundeetan, EAJ-ak 28 legebiltzarkide lortu zituen, aurrekoan baino bat gehiago, eta PSEEek aldiz. Boto galera handia izan zuen eta 16 legebiltzarkide izatetik 9 edukitzera pasatu zen. Hala ere, eta aurreko agintaldian baino egoera hobean izan arren, EAJ-ak erabaki zuen gobernu ituna egitea PSEE-erekin eta sozialistak gobernuan sartzea. Hiru sail izan zituen PSEE-ek agintaldi hartan. Lan eta Justizia, Ingurumen, Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo saila. Lehenengo aroan bezala, Lana, Etxebizitza eta oro har PSEE-ren soslai sozial eta aurrerakoia indar zezaketen zenbait ardura hartu zituzten sozialistek, gainerakoak jeltzaleei utzita. Eskema errepikatu zen 2020an eta PSEE-ek berriro ere hiru sail horiek eskuratu zituen aldaketa txiki batekin. Idoia Mendia Lan eta Enplegu sailburua izateaz gain bigarren lehendakari orde ere izendatu zuten. Sozialistek Jaurlaritzan zuten pisua nabarmentzeko. Orain iritsi da aro honetako hirugarren koalizio gobernua eratzeko garaia eta ikusteko dago ardura banaketa nolakoa izango den. PSEE-ek iragarri du ordezkaritza handiagoa eskatuko dutela, kontuan izan da hauteskundeetan EAJ-ak behera egin duela eta sozialistek aldiz gora. Horri jeltzaleek erantzun diote esanez, programa adostea dela lehentasuna eta gero etorriko dela programa hori aurrera ateratzeko pertsona egokienak nortzuk diren erabakitzea. Seguru asko, ez da askorik itxaron beharko gobernu berriaren nondik norakoa ezagutzeko.